Vår dagens gjest heter Andrea Larkon, som kommer til å fortelle sin historie om hvordan hun har blitt forskjellsbehandlet I arbeidslivet. Tusen takk, Andrea, for at du kom og sa ja til å dele dine opplevelser med oss.
Hei, tusen takk for å bli invitert.
Ja, veldig hyggelig at du kom. Kanskje vi kunne starte med at du kan fortelle litt mer om deg selv?
Ja, jeg heter Andrea, og så jeg kom til Norge fordi jeg ble kjæreste og giftet meg med en nordmenn. Og mamma til to jenter. Så jeg bor I Norge som første gang kom jeg I 2003 og flyttet for godt, som man sier, I 2005.
Mm. Hyggelig.
Yeah.
Vi jo her for å snakke om diskriminering og forskjellsbehandling. Hvordan har du blitt utsatt for det?
Jeg tenkte det var kanskje veldig tøff å finne en jobb da jeg kom til Norge. Man må lære seg norsk, og man har ikke referanse. Men jeg visste ikke så mye om diskriminering da jeg skjønte jeg ikke kom på intervju. Det gikk en måned, to måneder, tre måneder, og så kunne sende over 100 søknader. Og jeg visste jeg var kvalifisert. Jeg hadde mye erfaring, jeg høy utdannet. Så jeg bare plutselig tenkte, hva om jeg byttet Andrea Alarcón til Andrea Berg, som til navn til mannen min. Og jeg gjorde bare sånn, ja, jeg gjør dette bare, og så vi får se. Så jeg ble innkalt på intervju.
Wow. Med en gang gikk det, wow.
Ja, da ble mange intervju. Og da satte jeg på den luksusproblem til å velge hvilken jobb jeg ville ha. Fordi det var mer at, og det var ikke noe som jeg var bevisst, for å si sånn, men da begynte jeg å bli innkalt til intervju, skjønte jeg at det var en issue å ha Alarcón som etternavn. Da.
Men når du ble innkalt, så var det ikke noe problem, da var det helt greit for dem, altså hvordan du var, de visste at du var kvalifisert nok, og du visste at du passet inn.
Ja, det var veldig morsomt, må jeg fortelle deg. Fordi da de kom alltid og hentet meg på resepsjonen, de så etter noen, og så gikk jeg var det eneste som stod der. Og så det var, og jeg alltid som bli og hadde øyekontakt. Og da var de usikker, og så Andrea Berg. Og jeg, ja, det meg. Og så jeg spilte hele veien. Og da de spurte meg om Andrea Berg, og da sa jeg, ja, det etter navnet til mannen min. Folk klarte det. Intervjuet gikk det alltid veldig bra, må jeg si. Så det hadde ingen problem med. Og det var, ja. Så jeg, som sagt, det jeg valgte, og jeg visste, hvis de kunne de kalle meg på intervju, skulle de få se det beste siden av meg selv, fordi jeg hadde øvd så mye og ønsket så mye en jobb, at det kan du ikke vinne. Jeg tenkte det ønsket å få en jobb så sterk, at man prøver å gjøre sitt beste, og jeg tror det engasjement. Man viser det når man kommer på et intervju.
Mm. Hva det viktigste du har lært av denne erfaringen? Har du noe lærdom alltid på å si, eller?
Jeg tror jeg har ikke noe tips da, for jeg kunne, hvis du spør meg, jeg kunne ikke anbefale noen å bytte navn. Det synes jeg ikke riktig.
Nei.
Jeg I dag søker jobb igjen, og jeg nekter å bytte til Berg. Så jeg søker som Andrea Larcón, og jeg kommer ikke på intervju. Og har søkt nå I 3 år. Og jeg gir ikke meg, for jeg vil at noen, og så dette bare kanskje nesten som en forskningsstudie, så jeg leier, men denne gangen vil jeg at noen kan kalle meg, eller ja, på intervju som den navn som jeg har. Jeg håper at en gang det kan bli det, men prosessen tøff. Det står veldig mye på oss som søker det, og veldig lite på arbeidere, der de har ingen plikt, de har ingen regler, det står ikke krav til. Og på mandag var jeg på en lansering til en rapport av NOVA Oslo Med. Vi hadde en konferanse. Og de forklarte at hver gang en person med funksjonsnedsatsevne søker jobb og krysser av at man har nedsatt funksjonsevner eller hull i CV-et, det noe som prinsipielt ikke gir deg mulighet til å komme på intervju. Mm. Og det var sjokkerende, for jeg i tillegg har jeg nedsatt funksjonsevner. Så da har jeg også den andre delen av diskriminering som ingen prater om. Mm.
Vil du si at det noe forskjell på da når du kom til Norge og prøvde å søke til jobb, og så nå når du igjen i en jobbprosess, ser du at det noe forbedring, eller det fortsatt det samme?
Jeg syntes det var lettere før. Oi. Jeg ser for 6 år siden ble det veldig vanskelig for minoritetsbakgrunn å finne en jobb. Og dette har ikke blitt bedre. Jeg ser det stadig diskriminering. Den skylddiskriminering som før man kalte det, nå veldig åpenbar diskriminering. Og det noe sånn flere har følt. Og de nye rapportene som viser rapporten om diskriminering og rasisme i Oslo kommune, viser det veldig sterkt at Oslo kommune diskriminerer i ansettelse av minoritetsbakgrunn. Spesielt hvis du har minoritetsbakgrunn for kjønnsnedsettelse, men hvis du har en bakgrunn som muslim, islam, det også veldig, da kommer man i minus for å si sånn. Mm. Så jeg synes at ting har blitt verre. Vanskelig å få en jobb. Ja.
Har du noen tanker om hvorfor det har blitt verre?
Det strengere regler, og så før i tiden kunne man søke for eksempel med utdanning, som man hadde med en bachelor eller høyskolen. Men nå, de kravene så høye. Tenk til en person som kommer fra utlandet, og så kommer og må lære seg norsk, og studere. Og så man alltid litt noen år tilbake, eller bak nordmenn. Så det et løp. Å få en master, det tar 5 år, og så lære seg norsk, det 1 eller 2 år, og så hvor mange år skal vi studere for å få en jobb, for at vi kan bli kvalifisert? Og de fleste kommer med en titel, en profesjon, et yrke som høyutdannet fra utlandet, men uansett må du ha norsk på plass, og noen ganger trenger du uansett å studere noen høyere utdanning i Norge.
Hmm. Ja, har du kanskje reflektert eller tenkt på hvordan man kan som bedrift eller organisasjon kunne motvirke dette? Altså hva de kan gjøre. Jeg skjønner at de kan selvfølgelig ikke diskriminere når de ser på CV-en, men noen ganger så det kanskje ubevisst. Jeg vet ikke. Men altså, noen tips for dem?
Altså min bakgrunn folkehelse, og så jeg synes det veldig greit å basere seg i forskning, og det viser allerede at det alt står på arbeidsgiver sin vilje. Og det mye fordommer av mangler kunnskap og kjennskap på hvordan de andre Og det kan være til og med om de som har funksjonshindringer. Men vi ser at vi mangler ledere med minoritetsbakgrunn, for eksempel. Og det kunne gjøre noe mer at det blir tilgjengelig for andre å komme inn og åpne dører. Og noe som vi snakket veldig med, og viser også forskning og rapporterne, at vi trenger strenge regler. Vi trenger regler som kvotering. Kvotering, vi sier da, kvotering kan være en veldig bra løsning for dette. Regjeringen har satt et inkluderingsutvalg som blir ferdig sitt arbeid neste år i 2023. Og det kunne være veldig bra å ha at de kan inkludere eller implementere den kvoteringen, slik at personer som meg kan bli innkalt på intervju og få mulighet for å skaffe seg en jobb og bli en del av samfunnet.
Det var veldig fint sagt.
Ja, gode tips.
Ja, du har jo sagt veldig mye bra. Veldig bra. Egentlig veldig trist at det skal være sånn. Jeg synes det var veldig gøy det du sier med at man må ha ledere med minoritetsbakgrunn. Fordi, jeg håper å si, før så var det jo at det var veldig mange menn og ikke mange kvinner som var ledere. Og en grunn for at kvinner skal kunne strekke seg opp og ønske å bli ledere jo å se rollemodeller. Og da må man også ha ja, ledere og rollemodeller som reflekterer hvem man da. Vi har jo bare sett, nå tar jeg et veldig utenfor eksempel kanskje, men at si, Ariel, en havfruen, Disney-havfruen nå, en annen minoritet. Og det jo akkurat sånne typer rollemodeller, at man skal kunne kjenne seg igjen da. Utrolig viktig.
Når man ser på videoene hvordan små jenter reagerer, ja. Ariel har en annen hudfarge enn det vi vant med fra Disney, holdt på å si klassikeren, så viser jo viktigheten av at man må føle seg representert.
Men også, jeg tenkte, for eksempel vi ser i tiltak eller prosjekter som for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevner, når de gjør disse tiltak, og så resultatet viser at miljøet på kontoret, arbeidsmiljø, toene, alle blir mer empatiske og omsorgsfulle. De bryr seg mer. Og bare å få en person sånn, da blir det helt annerledes. Da får du, oi, dette var bra, det var ikke farlig, det var ikke dårlig. Og så det bare å oppleve det. Og håper at det blir mer disse opplevelser med både minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevner. At det kunne være mer mulighet, og ikke bare som en praksis på 3 måneder, sånn, og det blir aldri en ekte ansettelse, og noen ganger man blir så glad i den praksisplass, men kommer alltid etter 3 måneder, og tusen takk for at du var her, men lykke til videre. Og da man går fra praksisplass til praksisplass, men det blir aldri en jobb, så veldig frustrerende.
Så det jo noe vi burde ta med oss videre, så arbeidsgiver, ja, det fint med praksis, men det må bunne i noe også.
Ja.
Og ja, som du sa da, at folk blir mer omtenksomme, at det har ringvirkninger da, med inkludering og ha et større mangfold, det blir en bedre kultur å jobbe i.
Ja. Har du noen råd eller tips til noen som blir utsatt for forskjellsbehandling, om hvordan de kan holdt på å si, jobbe med det, hva kan de gjøre, hva slags verktøy kan de bruke?
Jeg synes det viktigste å ikke ta det personlig. Det ingenting galt med deg. Og så hvis man begynner med det, for det veldig tung å søke så mange jobb, og mange tror av minoritetsbakgrunn elsker å leve av NAV, og det ikke det. Ingen vil det. Alle vil komme seg ut av systemet og inn i samfunnet og bidra med noe og betale skatt. Alle vil det. Så tenkte jeg det viktig å tenke jeg en ressurs, viktig. Samfunnet trenger meg akkurat som jeg Det ingenting galt med meg. Jeg trenger ikke forandre noe med meg. Og stå på. Og så ikke gi opp. Ta kontakt. Siden jeg ikke hadde hatt jobb, jeg ble frivillig i mange organisasjoner, for jeg trengte nettverk, trengte å føle at jeg gjør noe. Og det var litt sånn, synes jeg så fin, ok, jeg har ikke jobb enda, men jeg kan bare bidra og føle at jeg tilhører en sted og gjør noe for samfunnet. Så det en fin måte til å ha en fot inn, mens man venter på jobb, og man får referanse fra også frivillige organisasjoner. Man får også erfaring, hvis du ikke har erfaring. Det en fin måte til å få erfaring.
Det var egentlig kjempebra råd da.
Ja, jeg likte det du sa, at man en ressurs. Ja, man en viktig ressurs i samfunnet.
Og det, få en jobb, det å bli deltagende i samfunnet på en annen måte, og når man kommer til et nytt land, for eksempel, da, så det eneste man vil. Så vi må jo egentlig bare takke deg, Andrea, for at du tok deg til å komme hit og dele din historie med oss. Og så håper jeg det vil inspirere andre til å stå imot og snakke ut, rett og slett. Og motivere til å kanskje ta kontakt med oss kvinner på sosiale medier. dere finner oss i hvert fall der, hvis dere vil vite mer om hva som skjer med prosjektet Snakk ut. Så må du ha lykke til videre.
Tusen takk.
Ja, veldig hyggelig at du kom.
Takk for at jeg fikk komme og kunne si. Ja, det jeg hadde opplevd, og håper at dette kan hjelpe andre. Mm.
Det gjør en forskjell, helt klart.
Helt sikkert. Tusen takk, Andrea.